ሀሎ ከሚያም ሲሆን መጀመሪያ ሰላም ክብለኩ ምደል ከዛ ረቡዕ ወደ ገላፉ አማንጎ ህዝብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲቶል አኩና ዚያዳ ተጎዳይ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ትግራይ ከማይ ንዝብል ፍቶ ልዕሊ ህዝቢ ተቃሊ ህዝቢ ትግራይ ግን ብኢንቨስትመንት ብልምዓት ድሒሩ ይተርፍ እዚ ኩሉ ኮናይ ትኩና ሳዕብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ስለ ስልጣን ኢትዮጵያ ወይ ተጋሩ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ከምናተይ ክንኣናርኣይ ናይ ማንም ወገንተኛ ኣይኮንኩን ብሕደ ፍርዲ ምንም ዝውሰኽ ነገር የለን ምትግባር ናይ ሻዕቢያ ጠባይ ናይ ገን እዚ ንኢሳያስ ዝምልከት መሬት ኣይኮኑን እዚ ናይ ህዝቢ መሬት እዩ ናይ ህዝቢ መሬት ምለሱ ብድሕሪኡ እሰብ ሁከተኛ እንድሕር ኮይኑ ባዕልና ኣለውና እዩ። ካልኣይ ስደተኛ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ምናልባት ምውዕቋፅቡ ንስኻትኩም ካኮ ካብ ግዜ ምኒልክ ጀሚሩ ናብ ኤርትራ ኮ ትስደዱ ነርኩም እዚ ኤርትራ ካ ይቕበለኩም ነሩ እዚ ንቡር እዩ ኣብ ዝኸውን ዓለም ፅቡቅ ምግባር ፅቡቅ እዩ ባይደ ወይ ግን ሓደ ንሓደ ዝምካሃሉ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኣይኮኑ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዘሎ እታ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ኮፍ ኣብ ቦታ ብድሕር እዩ ከ ቀስ ኢሉካ ሰላም ይምፅ ካብ ውከት ንንጠቀሞ ነገር የብለን።
ኣሎ መጀመርታት ስራሕኹምን ኣብ ተካይዶ መዓልታዊ ንጥፈታት ዓወት እናተመናኹ ኣቦና ወልደ ገብርኤል ኣቦኡን ጋዜጠኛ ትወል ከምዳዓርፉ ምሰምዓና መሪር ሓዘን ተሰሚዕና እሞ ንትወልደ ፅንዓት ሃብካ ኣቦና ከዓ ጠሊ ይግደፉልና።
ሰላም ኣዳሎት እዚ መደብ ተወልደ ኣብ ሓዘን ከም ዘሎ ሓቢርኩምና ሓብ ተወልደ ንዓኻ ንኩሎም ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩም ንቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ኣቦኡን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዓሪፎም ኢልኩምና ሕማቅ ዜና። ንሓውና ተወልደ ከዓ ምስ ስድርኡ ምስ ኣሕዋቱ ፅንዓት ይሃብ። ገረመድን ተክለ
ሄሎ ረድዮ ኣሜሪካ ሰላም ደእና ንዓኹም ኣቦና ኣቦ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝዓረፉ ሰሚዕና ንተወልደ ወልደ ገብርኤልን ኩሉ ቤተሰብን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል። ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከምቲ ጋዜጠኛታት መደብ ክፍሊ ትግርኛ ብሓንሳብ ተዋሂድኩም ትሰርሑ ዘለኹም ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ደቀራርብ ከማኹም ለዋሓትን ለባማትን መራሕቲ እንተዝህልውዎ ከመይ ጥዑም ነይሩ እሞ ሰላም እተረኸበ ነይሩ በጃካትኩም እስኪ ዋዕል ሕደር ከይበልኩም ንሰላምን ፍትሕን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራርቡ ስብሰባት ክተቕርቡልና ንላቦ ሃገረይ ተስፋየ ካብ ደንበር።
ሃሎው መደብ ትግርኛ ናይ ተወልደ ኣቦኡ ብምማቶም ኣቆልት ብሓዘን ተሰሚዐና ሞ ፅንዓት ተወልደ ሓወዩ ፅንዓት ከዓ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቤተሰብ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ስልኪ 2022 2592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እየ።